Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 15. maj, a ovo su najvažnije vijesti. Raško Konjević zbog prijetnji podnio krivičnu prijavu protiv vlasnika carina Čeda Popovića. U 18 sati u Podgorici počinje četvrti građanski protest. François Hollande preuzeo funkciju predsjednika Francuske. Karolas Papuljas zatražio formiranje tehnokratske vlade Grčke. U emisiji između ostalo govorimo o tome zašto država ne uspijeva da riješi stanje u Akademiji nauka nakon što je CANU potvrdio mandate samo tri akademika danu.
Kako nam je kazala PR ministarstva nauke Milena Milunović, prije bilo kakvog komentara na jučerašnji potez CANU sačekat će odluku Ustavnog suda od koga su tražili ocjenu ustavnosti pravilnika te akademije koji je usvojen 17. marta.
Šta je novi francuski predsjednik François Hollande poručio nakon što je kročio u Jelisejsku palatu?
Ovaj mandat koji sam dobio od naroda Francuske 6. maja vratit će Francusku pravdi, otvoriti novi put u Evropi, doprinijeti miru u svijetu i očuvanju planete.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević jutros je podnio krivičnu prijavu protiv vlasnika preduzeća carine Čeda Popovića zbog prijetnji kojemu je podgorički biznismen jutros uputio telefonom. Prema saznanjima portala Analitike, Popović je Konjeviću prijetio objavljivanjem serije tekstova o njemu i njegovoj familiji, a povodom Konjevićevih stavova o prodaji državnog zemljišta carinama. Popović međutim demantuje da je prijetio, već da je vodio normalan razgovor sa Konjevićem u kome je rekao kako je, citat, bilo dosta tandaranja po novinama. Unija slobodnih sindikata, mreža za afirmaciju nevladinog sektora i studentska unija organizuju u 18 sati četvrti građanski protest. Kao i prošlog puta, učesnici će krenuti sa platoa univerziteta, obići će neke od institucija sistema, a šetnju će završiti ispred vlade. Izvršna direktorka Mansa, Vanja Čalović, pozvala je građane da im se pridruže i da pruže mirni i nenasilni otpor, kao i da pokažu građansku neposlušnost. Premijer Igor Lukšić odgovarat će sjutra na poslanička pitanja na posebnoj sjednici Skupštine. Najavljeno je da će odgovarati o ustavnim promjenama, Željezari u Nikšiću, decentralizaciji školstva i drugim aktuelnim temama. Bivši premijer i predsjednik DPS-a Milo Đukanović najavio je na sjednici glavnog odbora te partije da će izbori biti održani na jesen. Kako pišu vijesti, na glavnom odboru nije bilo pomena o ustavnim promjenama, a Đukanović je govorio o tome kako aktivisti treba da se ponašaju prema članovima do sljedećih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna vijest stigla je iz Pariza. François Hollande preuzeo je dužnost predsjednika Francuske i nakon ceremonije u Jelisejskoj palati tokom dana će otputovati u Berlin na prvi sastanak sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Grčki predsjednik Karolas Papuljas na današnjem sastanku sa šefovima političkih stranaka zatražit će formiranje vlade tehnokrata kako bi se izbjegla politička kriza i bankrot zemlje. Ljevičari su već odbili prijedlog i smatraju da treba da se održe novi izbori na kojima očekuju pobjedu. Do sada su propali pokušaji trojice partijskih lidera da formiraju koalicionu vladu. Iranac osuđen za ubistvo Ali Mohammadija, nuklearnog fizičara svjetskog ugleda, pogubljen je jutros. Državna novinska agencija IRNA objavila je kako je Majid Jamali Faši, Mosadov špijun i ubica nuklearnog naučnika Masuda Ali Mohammadija, obješen u zatvoru Evin u Teheranu. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Vojni helikopteri i avioni iz zemalja Evropske unije bombardovali su jutros položaj gusara na obali Somalije. U napadima nije bilo žrtava. Akcija evropskih snaga, prva takve vrste, dio je sveobuhvatnog pristupa u borbi protiv gusarenja. Evropska unija je glavni donator prelazne somalijske vlade koja nema vlast nad najvećim dijelom državne teritorije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Podgoričku skupštinu. Afera prodaje građevinskog zemljišta glavnog grada privatnom preduzeću Carine dobija novu zabrinjavajuću dimenziju. Poslaniku i odborniku Skupštine Podgorice Rašku Konjeviću upućene su prijetnje zbog kojih je jutros već bio kod ministra unutrašnjih poslova. U međuvremenu današnja sjednica Podgoričke skupštine, na čijem dnevnom redu je upravo bilo sporno zemljište, nakon kratkotrajnog nadgornjavanja vlasti i opozicije, odgođena je za 24. maj. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Ovo više nije postala stvar Skupštine glavnog grada, ovo postaje stvar nekih drugih državnih institucija.
Ovo su riječi šefa kluba odbornika Socijaldemokratske partije u Skupštini glavnog grada Đorđa Suhiha, koji je tokom sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o prodaji gradskog građevinskog zemljišta kompaniji Carine, zahtijevao da se zasjedanje odloži jer postoje novi momenti u slučaju koji traje već godinama, ali je u posljednje vrijeme u fokusu pažnje javnosti. Afera u međuvremenu eskalirala jer je visokom funkcioneru Socijaldemokratske partije Rašku Konjeviću jutros prijećeno. Odbornike gradskog parlamenta, ali i ukupno javnost o tome izvijestio Đorđe Suhih.
Jutros je našem odborniku, gospodinu Raško Konjeviću, u telefonskom razgovoru priječeno i on se nalazi kod ministra unutrašnjih poslova i u smislu pisanja krivične prijave.
Prijetnjama Rašku Konjeviću, visokom funkcioneru Socijaldemokratske partije, koja je na državnom nivou dio vladajuće koalicije sa dominantnom Demokratskom partijom socijalista koji predvodi Milo Đukanović, a koja je na gradskom nivou odnedavno u opoziciji, slučajem Ugoša Carine je dobio novu dimenziju. Prijetnjama koje se već pripisuju vlasniku preduzeća Carine Čedu Popoviću o navodnoj namjeri medijske kompromitacije Konjevića i njegove porodice već su prethodili novinski članci u dnevniku Dani državnoj pobjedi. Prije nekoliko dana Dan je na naslovnoj strani objavio fotografiju Konjevićeve porodične kuće čiji je vlasnik njegov otac uz naslov Raško divlja jer zida na divlje, što implicira na njegovu otvorenu konfrontaciju sa gradonačelnikom Ugošom koji forsira sklapanje kontroverznog aranžmana sa Popovićevim Carinama i istovremeno divlju gradnju kuće. Juče je međutim državni dnevnik pobjeda objavio tvrdnje danas politički irelevantnog nekadašnjeg istaknutog člana Srpske radikalne stranke Duška Sekulića da je Raško Konjević bio žestoki srpski nacionalista i pristalica Šešeljevih radikala. Konjević je ove tvrdnje negirao uz prilaganje partijske knjižice antiratno i suverenistički orijentisanog liberalnog saveza. U javnosti vjerovatno neće biti rezervi u vezi shvatanja svih ovih događaja kao dijelova cjeline koju čini slučaj prodaje gradskog građevinskog zemljišta privatnom preduzeću Carine koje se obavilo na osnovu pravnog instituta do kompletiranja parcele. Opozicija osporava legalnost i legitimitet cijelog posla, ali gradonačelnik Mijomir Mugoša insistira, sve je po zakonu.
Imate podnešnu prijavu na pravni posao do kompletiranja prema državnom tužilaštvu 2007. godine. I imate akt izjašnjenje tužilaštva gdje vrlo decidno piše. Što se tiče svih krivično-pravnih radnji, od toga nema ništa. Nakon, kaže, predkrivičnog postupka i svih prikupljenih dokumenata, nema ništa od toga. I sve je urađeno u skladu sa zakonom.
U opoziciji, međutim, ne misle da je sve po zakonu. Advokat i odbornik Demokratskog centra Nebojša Batrićević.
On zna jako dobro da nije postupao u skladu sa zakonom. To možda jedino ne znaju njegove takozvane stručne službe. O tome na kraju svjedoče i pravosnažne sudske presude. Za studente prve godine pravnog fakulteta jasno je da imovinom, pokretnom ili nepokretnom, u skupštini glavnog grada raspolaže skupština, a ne gradonačelnik. I jasno je da su ovo apsolutno ništavi pravni poslovi, zbog čega je već jedan put potvrdu ovakvog mog mišljenja dalo i Vijeće Vrhovnog suda Republike Crne Gore.
U aferi Mugoša Carine sporna je odluka gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoše da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura i to čovjeku koji važi za njegovog bliskog prijatelja i saradnika. Cijel slučaj je dobio sudski epilog, a konačnu riječ je imao Vrhovni sud koji je naložio da se transakcija poništi, odnosno da grad vrati 2,5 miliona eura koje je preduzeće Carine biznismena Čeda Popovića uplatilo na račun grada koji zauzvrat zemljište dobija nazad. Gradonačelnik Mugoša je uprkos presudi ostao uporan u namjeri da preduzeću Carine omogući da se dokopa vrijednog placa, pa novembra prošle godine sa tom firmom sklapa takozvani sporazum o rješavanju međusobnih odnosa kojim sporno zemljište ponovo prelazi u vlasništvo vlasništva carina. Nakon burne reakcije javnosti, ali i tužilaštva, gradonačelnik Muguš odlučuje da ozvaničenje ovog posla prebaci na odbornike. Međutim, današnja sjednica je odložena za 24. maj dok se izda novi vlasnički list. Naime, umeđu vremenu je otkriven još jedan paradoks. Tokom završenih administrativnih procedura i pravne gimnastike, pravo svojine je prebačeno na preduzeće carine, kom grad sada želi da proda to isto zemljište kojim formalno u opštini raspolaže. U međuvremenu gradonačelnik Miomir Muguš je odgovorio na pitanje da li ima lični interes u preduzeću carine čiji je vlasnik zvanično Čedo Popović.
Pa da vam kažem, što se tiče tog ličnog odnosa, mnoge ljude poznajem i od kad radim ovaj posao, gospodine Krciću, nema toga biznismena uspješnog u Podgorici za koga me nisu vezivali i sa kojim nisam bio u nekakvom poslu. U svakom poslu u kakvom sam bio, mnogo se toga pisalo, sve su firme bile moje.
Imate li interes u carinama?
U carinama imam interesa ovo što vi govorite po novinama. Apsolutno ne postoji nikakav privatni interes, jedna dobra građanska komunikacija sa gospodinom Popovićem, odnosno njegovom firmom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Podgorici zasjeda i državna skupština. Svi poslanički klubovi ocijenili su da je Odbor za bezbjednost i odbranu bio uspješan u parlamentarnoj kontroli bezbjednostnih službi i izvršne vlasti. No, kako se čulo na sjednici, to ne znači da je stanje u samom bezbjednostnom sektoru zadovoljavajuće, izvještava Srđan Janković.
Od svog osnivanja Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu je obavio veliki broj kontrolnih saslušanja, raspravljao o veoma teškim temama i aferama iz bezbjednostnog sektora, inicirao veliki broj aktivnosti u oblasti parlamentarne kontrole izvršne vlasti i službi bezbjednosti. Kontrolna funkcija je u potpunosti ispunjena, konstatovali su članovi Odbora za bezbjednost i odbranu tokom predstavljanja izvještaja i rezultata rada tog odbora. Predsjednik odbora Mevludin Nuhodžić.
Smatram da nije pretenciozno zaključiti da je izvještaj Odbora za bezbjednost i odbranu ne samo statistikom, nego i rezultatima rada koji su iskazani i u zaključcima o izvještaju potvrđuju da je Odbor za bezbjednost i odbranu kroz konstruktivan odnos dao puni doprinos povećanju kvaliteta i transparentnosti rada službi bezbjednosti i odbrane.
Slučaj Šarić, afere Telekom i Listing, kontrolna saslušanja čelnih ljudi bezbjednosnih službi, problemi u vojsci Crne Gore, bile su teme koje su dale kredibilitet Odboru za bezbjednost. Zaključci u vezi slučaja odbjeglog narkobosa Darka Šarića su predstavljali prekretnicu. U radu Odbora za bezbjednost saopštio je poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Mi smo se prvi puta susreli sa ovim informacijama od vas, gospodo članovi odbora. Sama činjenica da se to desilo i sama činjenica da je uslijedilo priznanje nadležnih državnih organa, odnosno rukovodilaca bezbjednostnih službi, govori o tome da je ovaj odbor odgovorio zadatku.
Iako je rad Odbora za bezbjednost ocijenjen uglavnom veoma pozitivno, to ne znači da je stanje u bezbjednostnom sektoru dobro, već je daleko od toga, konstatovao je Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene. Po njegovim riječima, Odbor za bezbjednost je imao i neuspjeha u oblastima djelovanja sistema unutrašnjih kontrola bezbjednostnih službi i primjene instituta bezbjednostnih provjera. Poseban problem predstavlja izostanak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
U svim doktrinarnim dokumentima i NATO i Europske unije prepoznato kao glavna prijetnja stabilnosti regiona, ta simetrična prijetnja koja dolazi iz veza organizovanog kriminala, korumpiranih političara i netransformisanih službi bezbjednosti smatra se ključnim razlogom za nestabilnost regiona i tretiran je od svih važnih međunarodnih institucija. Dakle, ljudi koje čitava Crna Gora zna da imaju više milijonske iznose imovine u zemlji, u inostranstvu, koji praktično haraju Crnom Gorom, ostali su zaštićeni od nadležnih državnih organa, počev od unutrašnje kontrole do vrha bezbjednostnih službi, pa tužilaštvo, i da ne pominjem, gospođa Čarapić je u vrlo prijateljskim odnosima sa organizovanim kriminalom, po njoj stanje ide dobro, kriminal se smanjuje, oni je poštuju, ona poštuje njih, sve u redu.
Medojević je ponovio raniju ocjenu da je opozicija prisluškivana, o čemu govore obrađene afere.
Dakle, afera Listing nije riješena. Ko prisluškuje predsjednika vlade, ministra financija? Dakle, ako naša služba prisluškuje vašeg predsjednika vlade, sadašnjega, tadašnjeg ministra financija, možete zamisliti što radi opozicija.
Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije ocijenio pozitivnim rad Odbora za bezbjednost, ali i nezadovoljstvo radom tužilaštva. Danilović je ocijenio da je uzrok svih problema nečinjenje tužilaštva.
Nova Srpska demokratija je nezadovoljna apsolutno stanjem bezbjednosti. Da vam budemo potpuno otvoreni, samo smo jednim segmentom tog stanja koji je neraskidivo vezan sa njim nezadovoljniji. To je stanjem u državnom tužilaštvu. Problem sektora bezbjednosti, problem korupcije i antikorupcije, kriminala i antikriminala u Crnoj Gori je na jednoj adresi u državnom tužiocu. To odgovorno saopštavamo već duže vremena. Promakao je nekako taj trenutak lične odgovornosti gospođe Čarapić. Brojni problemi proističu iz njegovog nečinjenja, nedostatka hrabrosti da se čini preciznije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 46 minuta. Nastavljamo aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Da vladin plan o objedinjavanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti u jednu akademiju ne ide ni malo glatko, pokazalo i to što je Crnogorska akademija nauka verifikovala članstvo samo nekoliko akademika Dukljanske akademije. To je za mnoge potvrda kako je pravna procedura tog postupka sporna, pa će odgovor na pitanje da li je sve urađeno po zakonu dati Ustavni sud. Detaljnije Predrag Tomović.
U Ministarstvu nauke nisu željeli da komentarišu odluku Skupštine Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, koja je juče verifikovala članstvo za njene vanredne članove tri akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Sretena Asanovića, biologa Vukića Pulevića i istoričara Šerba Rastodera. Kako nam je kazala PR Ministarstva nauke Milena Milunović, prije bilo kakvog komentara na jučerašnji potez SANU, sačekat će odluku Ustavnog suda, od koga su tražili ocjenu ustavnosti pravilnika te akademije, koji je usvojen 17. marta.
Do okončanja postupka pred Ustavnim sudom mi nemamo više nikakav komentar.
Inače, Ministarstvo nauke nedavno je stavilo van snage pravilnik o postupku verifikacije članova DANU za članstvo u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti zbog njegove neusklađenosti sa zakonom o toj instituciji. Dilema je u tome da li je verifikacija odrađena po zakonu ili po pravilniku Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Predsjednik CANU Momir Đurović tvrdi da je to urađeno po zakonu i profesor Đorđe Blažić kaže da se verifikacija može provesti jedino po zakonu, a nikako po bilo kom internom aktu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Ono što pretpostavljam da bi moralo da bude, morali bi se zakonom utvrditi kriterijumi i uslovi za prijem u akademiju i postupak za prijem. To je par excellence zakonodavna materija. To, po mom uvjerenju, ne može biti materija unutrašnjeg pravnog akta, pravilnika kao unutrašnjeg pravnog akta akademije. To bi morala biti zakonodavna materija. Nastao je problem oko toga sada i same i terminologije na koji način sada treba da se inkorporiraju akademici nevladine organizacije Dukljanske akademije u jednu državnu akademiju.
Profesor Blago Dimitrić, koji je član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, međutim tvrdi da je CANU prekršila zakonsku proceduru, kao i da nije verifikovala članstvo svim akademicima Dukljanske akademije kako je trebalo po zakonu.
Oni su sve radnje uradili po pravilniku, s tim su rekli nismo to uradili po zakonu. Dakle, da to uopšte ne odgovara stvarnosti. Oni su napravili neku mirođiju gdje su izvršili izbor akademika u CAN ovih pet po proceduri koja podrazumijeva verifikaciju. Prvo su izabrali pojedine članove, a ne čitao članstvo, a drugo izabrali su po proceduri koja se odnosi na verifikaciju.
Podsjetimo, zakonom je predviđeno ukidanje Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, a da njeni članovi uz određenu proceduru pređu u Crnogorsku akademiju, iako između te dvije akademije postoje dugogodišnji politički i ideološki sukobi. Objašnjavajući motive za objedinjavanje akademije u Crnoj Gori, ministarka Sanja Vlahović ranije je izjavila:
kao fizički mala država ima relativno mali kapacitet u fizičkom obimu u odnosu na druge naučno-istraživačke zajednice. Te stoga smatramo da je opravdana strategija vlade da svoj naučni potencijal akumulira, jer on jedino akumuliran može imati sinergetski efekat.
Od svog osnivanja CANU je bila i ostala pod dominantnim uticajem Srpske akademije nauka i umjetnosti. Upravo iz tog razloga, smatrajući CANU instrumentom Beograda u srbizaciji Crne Gore, grupa intelektualaca je 1998. godine osnovala Dukljansku akademiju nauka i umjetnosti. Kada je krajem prošle godine država, nakon gotovo 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije, odlučila da donošenjem novog zakona objedini dvije akademije, uslijedile su oštre reakcije CANU, koja pomoći u zadržavanju postojećeg statusa zatražila od Srpske akademije. Dok se čeka tumačenje Ustavnog suda, postavlja se pitanje da li je država, odnosno vlast, samu sebe dovela u poziciju u kakvoj se danas nalazi, tako što je godinama finansirala CANU, a umeđu vremenu je formirana Dukljanska akademija. Profesor Blago Dimitrić odgovornost države vidi u tome što nije dosljedna i što do kraja ne sprovodi zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Pošto je CANU od početka osporavala taj zakon kao neustavan i zvanično pokrenula postupak pred Ustavnim sudom, država više ništa nije učinila da do odluke Ustavnog suda uradi ono što je donijela. Prvo, po Ustavu vlada je nadležna za izvršavanje zakona. Ona nijednim potezom, a ja sam to javno sugerisao, nije donijela uredbu o izvršavanju zakona, da kaže pod verifikacijom podrazumijeva to i to. I sad je nastao galimatis između DANU i CANU. To je samo prividno. Mi nikakav problem nemamo sa CANU. Ja mislim da država ima problem sa njima.
Galimatijas u vezi sa objedinjavanjem akademije u Crnoj Gori treba dodati i činjenicu da će sa članovima Crnogorske i Dukljanske akademije mala Crna Gora imati preko 100 akademika, a njihove ne baš male apanaže, plate i ostali troškovi svalit će se na pleća poreskih obveznika, odnosno građana. Ispada dakle da Crna Gora ima znatno više akademika nego recimo Kolijevka akademizma, Francuska, koja ima manje od 80 članova akademije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U 13.52 svjetska scena, udarni događaj bio je u Parizu. François Hollande položio je zakletvu u Jelisejskoj palati i time je preuzeo dužnost novog predsjednika Francuske. Očekuje se da će Hollande u toku dana imenovati premijera, a nakon toga odmah putuje u Berlin gdje ga čeka njemačka kancelarka Angela Merkel. Bilježi Biljana Jovičević.
Francuski predsjednik François Hollande je jutros u 10 sati stigao u Jelisejsku palatu. Sad već bivši predsjednik Nicolas Sarkozy i Hollande su najprije održali polusatni sastanak iza zatvorenih vrata, tokom kojeg je Sarkozy nasljedniku predao nuklearne kordove. Poslije toga uslijedilo je zvanično potpisivanje i predavanje ordena reda Legije časti, najvećeg francuske počasti. Hollande je tražio da inauguracija bude na što je moguće skromnijem nivou. Kako javlja BBC, samo je 30 njemu bliskih ljudi se pridružilo gostima po službenoj dužnosti, njih oko 350. Nije su bila prisutna niti Hollandeova djeca, niti djeca njegove partnerke Valérie Trivier. Nakon što se zakleo, Hollande je poručio da želi da pošalje poruku povjerenja. Mi smo velika nacija, kroz svoju istoriju Francuska je savladavala izazove sa kojima se suočavala, rekao je Hollande i dodao.
Tel est le mandat.
Ovaj mandat koji sam dobio od naroda Francuske 6. maja vratit će Francusku pravdi, otvoriti novi put u Europi, doprinijeti miru u svijetu i očuvanju planete. Hollande kaže da je njegov zadatak sljedeći.
Faire vivre ensemble tous les Français.
Da učinimo da svi Francuzi žive zajedno bez obzira na njihovo porijeklo, put, mjesto, prebivalište, okupljeni oko istih vrijednosti, vrijednosti Republike. To je moja najvažnija dužnost, bez obzira na razliku u godinama, razliku u vjerovanjima, gdje god da žive, u Francuskoj ili van nje, u gradovima ili predgrađima, ili pak ruralnim područjima, svi smo mi Francuzi.
Dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos territoires ruraux, nous sommes la France.
Novi je predsjednik rekao da je svjestan izazova sa kojima se suočava Francuska, precizirajući da je riječ o ogromnom dugu, slabom rastu, redukovanoj konkurentnosti na tržištu, a da se Europa bori sa pokušajem izlaska iz krize. Ali ja potvrđujem danas da nema fatalizma. Postoji zajednička volja koja nas ujedinjava. Mobilisat ćemo našu snagu i sredstva Francuske, kaže Hollande.
Pour surmonter la crise qui la frappe.
Da bi prevazišla krizu koja je pogađa, Evropi je potreban projekat. Treba je solidarnost, treba rast. Ja ću predložiti našim partnerima novi pakt koji će kombinovati neophodnu redukciju javnog duga i neizostavnu stimulaciju ekonomije. Očekuje se da već danas popodne Hollande imenuje premijera koji će biti zadužen da predvodi socijaliste na parlamentarnim izborima 10. i 17. juna. Poslije podne u Berlinu na sastanku sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Jedan blizak Hollandeov saradnik saradnik izjavio je za vikend da se nada kompromisu sa Njemačkom, a Merkelova je rekla da vjeruje u stabilno partnerstvo sa novim francuskim predsjednikom. Hollande je 6. maja izabran na predsjedničkim izborima sa 51,6% glasova. Poslije primopredaje Hollande je ispratio do stepenica palate Sarkozije i Karlu Bruni, koji su izvanično napustili Jelisejsku palatu. Potom je po proljećnom pljusku odao poštu Žilu Ferijeu, utemeljivaču laičke škole, obavezne i besplatne, i Nobelovki Marie Curie. Hollandov raspored je već pretrpan međunarodnim obavezama. Tu je summit grupe 8 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta G8 u Camp Davidu u Sjedinjenim Državama, te summit NATO-a 18. i 21. maja u Chicagu, a potom slijedi Evropski summit u Briselu 23. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I vraćamo se domaćim temama, jedna iz turizma. Da će i ove godine vladati haos na domaćem turističkom tržištu, potvrđuju i prvi ulični štandovi na kojima se prodaju izleti. U najvećem broju slučajeva riječ je o usluzi koja ne zadovoljava profesionalne i zakonske standarde i šteti ne samo onima koji žele da posluju legalno, već i cjelokupnom imidžu turističke destinacije. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Agencije koje zastupaju velike evropske turoperatore moraju imati utvrđene programe i cijene turističkih izleta najkasnije do avgusta kako bi ta ponuda bila uvrštena u kataloge za narednu godinu, a čija prodaja počinje već od 1. oktobra.
Znači sve cijene, sve usluge moraju biti navedene, one su najčešće i objavljene u katalozima koji se štampaju od 1,5 milijuna do 2 milijuna primjeraka i prodaju na zapadnom istočnom tržištu.
Tako se radi i u uređenim društvima koja funkcionišu poštovanjem zakona i propisa. U Crnoj Gori, međutim, agencije koje žele da posluju na taj način suočavaju se sa ad hoc konkurencijom. Mira Radunović iz agencije Globtur.
Mi koji zakupljujemo hotelske kapacitete i dovodimo goste u hotele, imaju organizovani prevoz, nastupamo na sajmove, radimo određene propagandne materijale, dovedeni smo u nepovoljnu poziciju u odnosu na turističke agencije koje nemaju zakupljene krevete u hotelima, koji ne rade ovaj posao koji mi radimo, koji ne zastupaju tur operatore, odnosno koji nemaju svoje goste.
Iz Globtura dodaju da, iako po zakonu agencije više ne mogu biti u kioscima, nastavljena je praksa prodaje turističkih izleta na ulici.
Znači, na brzinu se sklepa neki sto koji se oblijepi posterima, izađu ljudi, njihovi terenci i na isti način prodaju se izleti kao i do sad. Ako im se priđe, oni imaju li ili nemaju, ja stvarno ne znam, komunalne dozvoli ili su pribavili te dozvole od opština, mi taj podatak nismo mogli dobiti, ali znam da su se branili sa tim i izleti su se prodavali kao što su se prodavali ranije dok su bili na šetalištima.
Tu izletničku ponudu, kaže Radunović, niko ne kontroliše, a činjenica da najveći dio takvih izleta nije usaglašen sa standardima šteti ne samo drugim agencijama, već i turističkom imidžu Crne Gore.
Imamo pojavu, to je bilo u našoj agenciji, da nam je gost došao da piše reklamaciju jer je otišao u Dubrovnik, ostavljen je kilometar od Dubrovnika da ne bi platio ove 50 eura koje se plaća na pile stajanja autobusa, pošto tamo ne smije da stoji duže od 5 minuta, taj gost napravi se još jedan krug, ako gost nije tu, naš autobus se vrati, a sutra taj gost koji je ITS-a, Tuja ili Nekermana, dođe nama da se žali. Normalno, mi mu ne prihvatamo tu žalbu, kažemo pokaži kartu, vi niste koristili usluge sa nama i taj gost ode prevaren. Ja vam kažem da su izleti ipak ogledalo turističke usluge na destinaciji. Koliko naši gosti ode sa tim tužnim utiskom jednog izleta koji u stvari nije izlet nego je transfer. Najčešće su naši izleti transferi do određenog mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećanje na naslove emisije. Potpredsjednik i poslanik socijaldemokratske partije Raško Konjević zbog prijetnji podnio krivičnu prijavu protiv podgoričkog biznismena Čeda Popovića. U 18 sati u Podgorici počinje četvrti građanski protest u organizaciji Unije slobodnih sindikata, Mansa i Studentske unije. François Hollande preuzeo funkciju predsjednika Francuske. Karolas Papuljas zatražio formiranje tehnokratske vlade Grčke.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 15. dana maja. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.